427 lagunen ekarpenak biltzen ditu Ametxen liburua. Jarraian horretaz hitz egin behar dugu eta zebrabidearen lehen zatia gurutzatu berri dugun honretan elkarrizketaren tartean sartuta arituko gara presoen, presoien, ieslarien eta ieslari izandako euskal herritarren testigantzak bildu dituzte bertan eta kursalen egin zuten aurkezpena joan den astean. Ametsak eta askatasuna izan zirenan gehien errepikatutako hitzak liburu mardul horrek ere jasoko dituenak urte eta erdi bueltako lana eragin du eta lan hori koordinatzen aritu diren Fermin Munarriz eta Jokine Urain ditugu zebrabideko mikrofonoetan. Arratsaldeon eta ongi etorri gurera bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nahiko lan eman dizueten liburu mardula eta potoloa esango dugu.
Bai, hoxe, dudarik gabe, batez ere konstantzian eman digun lana eta bueno, izan ditugun trabeekin edo ez etxitzea, ez hori izan da.
Herri honek askotan duena, kaso, trabekin ez etxitzea. Bueno, 2000 lagun ingururekin okerrezpana izarremanetan egun zarete, emaitza eskuartean duzue jada, ia 500 amets bildu dituzue, tartean dira 427 errepresaliatu politikoenak, eta horrez aparte 40 euskal artistarenak ere badaude, baina eskatuko nizueke atzera egitea, urte eta erdi edo bi urte bueltan, eta lan horren guztiaren abia puntura. Jotzea, nondik abiatzen dena guztia, edo ze ideia, ze behar ikusi duzuen honetarako.
Ba, bia puntua intzutzen da galdera bat. Eta zer dute amets presoek edo zer dute amets askatasun gabetuek. Galdera hori abia puntutzat hartuta hasi ginen, bueno, planteamendua zergatik ez diegu beraiei galdetu. Eta vale, pues hori egingo dugu eta hori izan zen hasiera. Hasi ginen hasieran, bueno, zuzen jarri ginen 10 harremanetan gaur egungo edo orduko preso politiko guztiekin eskutitzaren bitartez eta hori izan zen lehen urratsa. Gero horren ondoren beste urrats batzuei jatuko ziren zeren gure asmoa ez zen horretan bakarrik mugatzea, baizik eta bakoitza jende asko pasatu dira kartzeletatik eta edo exilioan, ez? Eta pues igual 10.000 lagun baino gehiago, 15.000 baino gehiago, ez? Azken 50 urte hauetan. Beraz, hurren urratsa izan zen beste momentu batean bere bizitzaren momentu batean egon diren bai kartzeletan edo bai exilioan, erbestean edo deportazioan beraikin ere kontaktatzea. Beraien testigantza ere jasotzeko asmoz eta beraiek galdera bera egiteko asmoz ere.
Ametxan bueltako galdera orduan eta hori bera kaso liburuaren abia puntu izan dena. Urtetardi honetan nola lan egin duzuen ere deskubritu nahiko genuke, lan honetan parte hartzeko gonbidapenak espazioa zuen eta arrazoi teknikoengatik baldintza bat jarri zenuten, folioa alde bakarretik idatzia, margotua edo betea izatea eta hoietako asko giltzapean edo deserrian daudela kontuan izan da, imaginatzen dut horrek berak lana zaildu egingo zuela, nola moldatu zaretz horretarako?
Bueno, kartzelan daudenen kasuan eskutitzak bidaliz, badakigulako non dauden, baina errestean jarraitzen dutenen kasuan ez da hain erreza, eta kalean, bere bizitzako garain batean kartzelan errestean egon, eta kalean bere bizimodua egiten azken urteetan daudenen kasuan ez da erreza izan hain gana iristea, elbideak lortzea, eta abar, ez? Dena dela, ba, denok ezagutzen ditugu herritan zehar, erbestean edo espetxean egon direnak eta haien bitartez eta poliki-poliki harreman sare txikiak eginaz eta sare hoia pixka bat zabalduz joanaz egin ditugu harremanak eta zabaldu dugu ba, gure galdera hori, ez? Galderari dagokionez nik egin nuke zehatxo bat, ez? Kartzela izan da beti ametsleku bat, dudarik gabe, erbestea berdin, eta kartzela eta erbestea ezagutu ez dutenak egingo dituzte, ez? Baina batez ere kartzela eta erbestea izan dira ameslekuak. Ametxetan jardun bai, baina orain artean mintzat ez dira bildu ametxoiek eta ikusi bakoitzak dituen amets txiki hoiek, ez? Talde hortatik, nik alde batetik Ferminen azierto hori, ez? Bururatzea galdera hori egitea eta gero liburu baten jasotzea, ez? Alde hortatik Ferminen aziertoa eta astero argitaletxearena nik azpimarratu nahi intzuzke.
Bueno, Merituak banatuta daude beraz, Fermin.
Honena da, hundiena, eh?
Bueno, hori guztia biltzak ez du edo nolako lana aipatu duguneran, aurkezpenean Joseba Sarrionandiaren hitzak entzunar izan ziren, kursaleko ekitaldian, eta poza nabari zitzaion edo berak bintzat pozetik hitz egiten zuen, egun bazterturik eta isildurik dauden hoiei ahotsa eman zaielako, noren edo zeren bozgorailu funtzioa betetzen du ametxen liburuak.
Nik uste dut ametxen liburua dela azken finean azken hamarkada luzeetan, azken 50 urteetan gutxienez nola edo ala askatasuna baitu edo lapurtu dietenen memoriaren kutxa, ez? Eta inoiz komentatu izan dugu hemen eduki izan bagenu, 36-39ko gerra ostean espetxean edo erbestean egon ziren haien edo orduan itsasontzietan urrutietara joan ziren ume haien ametxen liburu bat, ez? Zein garrantzitsua izango zen gaur egun, haien memoria eta haien ametsak bizirik eta hurbil sentitzeko, ez? Nik uste dut alde horretatik liburu hau gaur egunerako ere garrantzitsua dela, baina gure ondorengoentzat ere oso garrantzitsua izango dela.
Horretan ere gehituko nuke gauza bat eta azken finean, bueno, lehen aipatugun beraiei gomendatu genituen guztiek parte hartzera eta baldintza bakarra zen orrialde batean irudikatzea edo azaltzea edo adieraztea beraien ametsak. Eta jaso genuen moduan erreproduzitu ditugu ametsak. Beraz da, ez da fotokopia, berez, beste formatu batean dago, ez, baina ailegatu zen moduan erreproduzitu egin da. Beraz da, beraien ahotsa zuzena, ukitu gabe. Ailegatu zen moduan erreproduzitu da. Eta horretaz gain, gonbidapen horretan, eskatu genien altzen neurrian noski, bidaltzeko ere bere ohiko bizitzako irudi bat. Hau da, bai kartzelan edo bai erbestean, posible zen kasuetan noski, ez? Eta orduan biak daude, osea, orrialde bikoitz batean, alde batean izena, egilearen izena eta bere irudia, berak aukeratutako argazkia eta parean ametsa. Beraz da beraien irudia eta beraien ahotsa, zuzena. Zeren askotan hitz egiten da presoetaz, baina beraiek gutxitan hitz egin dezakete. Eta guk bide berri bat sortu nahi genuen, bain zuzen ahots hori bideratzeko eta kaleratzeko batez ere, ez? Inolako interbentziorik gabe.
Zuzenekoa da, beraz, webgunen kuxkuxeatzeko aukera izan dut, eta ikusten da euren izkiekin idatzitako eskutitzak direla, edo euren marrazkiei egin diezuela lekua. Imaginatzen dute, liburu osoa irakurtzen duenak asko deskubritzeko aukera izango duela, baina misterio puntu bat argitzeko eskatuko nizuek eta galdetuko dizuet, zerekin amesten dute presoek eta ieslariek, ze amets topatuko ditugu liburu honetan.
Bueno, nik uste dut badagoela askatasuna baitu diotenaren baitan, dagoelekoa dagoela ere, badagoela amets handi bat, ez? Askatasuna ametsa, ez? Baina horren azpien badaude gero beste mila amets txiki armaila bezala doazenak amets handi horretara, ez? Eta orduan egunerokotasunean sortzen diren nahi txikiak, amets txikiak, jaioko den semeari buruzkoak, edo maitemintzen hasi den neska edo mutilari buruzko ametsak, daude mila amets txiki, era askotakoak.
Denetarik aurkitzen dira, liburuan adibidez, badaude hausnarketa sakonak, badaude ere bizipenak, badaude ere oroimen txarrak eta oroimen atseginak, badago ere umorea, badago denetarik dago, eta azken finean, eta gero behin eta berriro errepikatu dugu. Balore batzu errepikatzen dira, ez? Ametxen zehar, eta batzu agertzen dira behin eta berriro. Eta horiek dira gainera oso baikorrak, eta hori oso pozgarria da, hain zuzen, eta eskertzekoa vitalismo hori. Eta balore horiek dira, badez ere, gehien errepikatzen direnak dira, askatasuna, elkartasuna, maitasuna eta eskerona.
Eskerrona ere bai, kanpokoarekiko eskerron hori eta kaso
eta barruko edo kartzeletako kideekiko, ez? Zeren jende asko esaten du oso bizipen gogorrak izan zirela kartzelakoak, baina hala ere zerbait ona aurkitu zuten eta da hain zuzen ezagutu zituzten kideak.
kanpora eurekin atera nahi izaten duten jende hori guztia. Aipatu dugu balio dokumental handia izango duela liburuak, kalean akaso ez espetxea ziesa oso gertuko entzatezpada ez direlako hain ezagunak, iazko udan infozazpi irratian egin zizuten elkarrizketa kontu honen astapenetan zinetela jokin, eta aipatzen zenuen desmundu gisa defini daitekeela kartzela. Desmundu hori munduratzeko alegin egin duzuela esango zenuke?
Dudarik gabe. Sarriro Handiak esaten zuen lehengo larun bateko liburu aurkezpenean ere, isilean eta itzalpean dagoen jendearen ahotsa dela, ez, liburu honetan agertzen dena ahotsa edo irudiak, eta nik uste dut horixe dela hain zuzen, isilean eta itzalpean daudenen edo egon direnen ametzen kaxa eta altxorra.
Behartuta, isilpean edo itzalean egotera behartuta dauden hoiena. Fermin, zuri entzun dizut beste elkarrizketa batean, ametsak direla askatasunaren metafora gorena. Zenolako metafora hori bera ere. Baina era askotakoak izango dira, liburua irekitzean topatutako ametsak, guztiak ez dut uste testuak direnik, irudiek ere uste du dautela presentzia, konta iguzu hori.
Bakoitzak aukeratu du nahi zuen formula. Beraz, badaude gutun asko, esku zidatzita, edo ordenagailu zidatzita, badaude marrazkiak, badaude bertsoak, badaude margolanak, berak azken finean zen askatasunez adierazteko era, beraiek aukeratzen zuten era, ez? Eta horregatik liburua oso anitza da, oso atsegina da ikusteko eta irakurtzeko eta aukeratzeko bakoitzak nahi duena, pues igual nere herriko preso batena edo nere familiar bat edo, ez? Edo erbestean demora luze eman zuen baten ametsa, ez? Eta denetarik, eta gainera oso bariatua eta nitza, bain zuzen horregatik zen bakoitzak formula berezi bat aukeratu duelako, ez? Beraz, orrialdeak ez dira gepikatzen. Bakoitza ezberdina da, ez? Eta ken finean dira laurentapiko egile, eta bakoitzak bere ekarpen berezi egin du nahi zuen moduan, eta horrealdeak reproduzitu dugu.
Amets kolektibo horretan amets txiki pila bat biltzen direlako, aipatzen ari gara nolabait behartuta isilik dauden hoiei ahotsa emateko modua izan dela, eta zuzen-zuzenean liburuan jaso duzuela irudikatu idatzi azaldu nahi izan dutena, baina irakurle izango garen ungan, zer eragin nahi duzue?
Ba, ezagutza, azken finean ezagutza, askatasun gabetuaren amets hoien ezagutza, eta ezagutza horrekin sortuko dira hainbat eta hainbat kasutan empatiak, eta sortuko dira harridurak, eta sortuko dira mila gauza, ez? Eta hoxe nik uste dut, eta batez ere gure aldiko eta gure aurreko belaunaldikoak ere bauden oski, azken 50 urte hauetako memoriaren atal bat izan dadila, ez?
Memoria, azken aldian hainbeste errepikatzen dugu hitz hori, ezta? Memoria, relatoa, narrazioa, egia osoa, horri ere pentsatzen dute ekarpena egingo diola honek guztiak.
Bai, da garai baten memoria bizia, nolabait, ez? Bai, hori argi dago, testimonio oso indartsua da, dudik ez.
Amu bai hortitzeko eskatuko banizue, eta aipatzen ari garen amets hauetatik guztietatik bereziki unkitu zaituztenen bat edo kutxunen bat eskatuko banizue, diskriminaziorako gai izango zinatekete?
Zaila da, baina badaude esate bateako Valentzian dauden amen argazki bat badago, ez? Eta argazki horretan agertzen dira amak beraien semealaba txikiekin, ez? Eta beraien lanean egin markatu dituzte seme alaba txiki hoien eskuen marka, ez? Orain dela, ez dakit, 10.000 urte kobazuluetan egiten zituzten bezala xe horrela utzi dute idazten ez dakien txiki hoiek utzi dute beraien marka, ez? Hori ikustekoa da, ez? Eta harrigarria alde batetik, baina zoragarria ere, ez?
Iristen dena.
Olako argazki asko daude eta ekarpen asko, ez? Baina argazki hori hain zuzen ikusi behar da zen olako energia eta indarra duten emakume hoiek, emakume gazte hoiek, ez? Bere kartzelan, bere seme alabekin, ez? Eta gure artean, behin baino gehiagotan komentatu gu, ez? Olako energiarekin, hau, osea, ez, argi dago, garaipena dagoela, aurrean besterik ez ezin da egon, ez? Zeren olako indarra eta hori. Baina, bueno, horrelako gauz, kaso, ekarpen asko daude, oso politak, oso ederrak, denetarik daude, baina kasu batzu eta gehienak ziur aski hunkigarriak dira, ez? Tainera, berez, azken finean da, adierazpen intimo bat. Eta hori ez da erraza. Eta horregatik eskertzen ditugu hain zuzen, osea, egindako esfortzuak, eta hori, zeren bada guztioi kostatzen zaigu, gure barnekoa azaleratzea. Kasu honetan egin dute, eta egin dute gainera presoek, erbesteratuek, deportatuek, eta horrek izugarrizko balioa du, dudik ez. Baina, bueno, gero baditugu beste perla batzuk ere, eh? Osea, Jokini asko gustatzen zaio
Ormazori.
Bai, oso. Bai, artista batena.
Euskal artista baten margoa, ez? Bi horma haundiren artean sartzen den itzal bat, argi zirrinda bat, eta argi zirrinda horretan, ba, agertzen da giza irudi txiki-txiki bat, argiari begira doana, ez? Ez dakit zer gati, baina niretzat oso berezia da irudi hori.
Bai, gero batzutan era aipatu du Kerman Urbizurena, eta adibidez bera egon zen ekitaldian, aurkezpen ekitaldian adibidez, bera egon zen. Ja, guain de largo iurte, edukeko ditu, gutxi gora bera, eta bera egon zen lehendabiziko aldiz kartzelan, 1973an. Eta, bueno, gero erbestean ere egon zen, gero konfinatua, gero berriz ere kartzelan, osea, ibilbide luzeko gizona da, ez? Eta oso jatorra gainera, berez aurreiteko pertsonalki berarekin oso maitagarria. Bueno, pues berak idazten duen ametsa, azken finean da, bere ilobari kontatzen dio eta eskatzen dio jarraitzea, eustea, gogor, eta laitzu eta hori. Eta benetan oso gutun unkigarria da. Eta guri gustatzen zaigu bereziki banolabait transmisio kate bat irlatzen duelako. Eta aiton batek bilobari kontatzen duelako jarraitu behar duela eta oso modu gozuan esan da, ez? Eta oso polita da. Bueno, horrek erakusten digu nolabait ere, ba, euskaldunak bizi garela presotera exilatuen herrialde batean, eta kate hau oso luzea da eta aspalditik datorrela. Hau ez da sortu atzo. Ez? Eta aspalditik dator eta mantendu egin da, eta asmoa, hain zuzen guztion asmoa daia, etetzea. Horrekin bukatzea ja azkenik, eta ez egotea, ez presorik, eta ez exiliaturik, eta ez deportaturik, ez? Azken finean hori da liburuak islatzen duena ere, presoak gure komunitatearen kideak eta pertsonak direla, eta gurekin egon behar dutela.
Eta realitate horian amaitzen denerako liburua izan da dela kaso oroitzapen alai eta polit bat eskuratzeko aukerez ere galdetu behar dizuet, zein diren bideak eta nola egin daiteken, nork hartuko dut janda.
Bueno, liburua eskuratzeko batez ere Durangoko azoka daukagu laiste, baina horrez aparte ba, berrian garan bertan eta argian etorri dira kupoiak eskatzeko, kioskoetan eskatu ahal izateko, eta
gero hori oso importante da zen, igual jende asko pentsatuko du, bueno, badagoela denbora eskatzeko kioskoan, baina epe hori bukatuko da, hortuko da. Beraz, guk animatzen dugu jendea, ba, egiteko eskatzeko kioskoan lehenbailehen, zeren agortuko da sistema hori eta oso erosoa da. Zeren beraiek uzten dute kupoia kioskoan eta guk bidaltzen diogu liburua.
Era,
bai, edo kioskoraino, ba, eskuan jasotzeko, eta gainera merkeagoa da, zer norazten dira, bidalketa kostoak eta guzti hori, ez? Eta gero horretaz gain, Jokinek esan duen moduan, Durangoko azokan ere egongo da, gero astero argitaletxearen bulegoetan, egongo da, hori prentsan agertzen dira, eta bere jakiteko, adibidez, hemen gararen egoitzan bertan, asterok ere badu bere bulegoa, eta hemen saltzen dira. Eta gero interneten ere, interneten bidez, badugu webune bat, web horri bat, eta da ametxenliburua.info, eta horre ere badago aukera eskatzeko zuzenean interneten bidez, eta etxeraino ere bidaltzen ditugu liburuak.
Bueno, aukera polita orduan eta aukera askotan hitzak daudela esango dugu liburua bera eskuratzeko kuriositatea lagumatek aipatu didala 7 kilo pixatzen dituela. Neurtu alduzu?
Ez da, iristen zazpira, baina ez da bilorruti.
Vale. Bueno, ba, eskuratu nahi duenari detaile hori ere emango diogu. Nire aldetik mai gainean jarri nahi nituen jarrita, zuek besteri gehitu nahi baduzue, mikroak irekita.
Bueno, ni komendatuko nioke edozein liburu hau, gure aldiko gora berak eta batez ere, lehen aipatu duguna, ez? Askatasuna kendu diotenaren ametsak ezagutu nahi dituen edon hori, gure aldiko askatasun gabetuen belaunaldia ezagutu nahi duen edon hori, komentatuko niokenik, eta liburu eder baten nahia leukaken edozein.
Askotan esan digute altxor bat dela, eta egia da. Eta gaur egungo belaunaldiarentzat, baina ondorengo belaunaldiarentzat ere. Zer azken finean hor geldituko dira luzerako ametsak, preso eta erbesteratu politikoen ametsak, asmoak, idealak, nahiak eta azken finean bere izaera. Ametsek eraman zituzten dauden tokira, eta ametsak edo ametsen bitartez ere aterako dira handik edo aterako ditugu handik ere.
Badesio horrekin agurtuko zaituztegu bikote, Fermin Munarriz eta Jokin Urain, mila esker zebrabiderako tartea hartu izanagatik, zorteon liburuaren edapenarekin eta zeuek nahi duzuen erarte.
Mila esker.